RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Senin 14 November 2016, saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi kepada Anda daftar acara siaran kami. Ya, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Warta Berita akan hadir ke dalam ruang dengar Anda, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada sari Warta Berita, Pesona Indonesia, dan juga Warna-Warni. Serta sebagai penutup jumpa kita pada kali ini, kami hadirkan Pelangi Nada dengan tema keroncong dengan penyanyi bernama Sri Widadi. Demikianlah pendengar, rangkaian daftar acara siaran kami hari ini, Senin 14 November 2016. Kita akan kembali berjumpa esok hari dalam program yang sama. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melakukan pertemuan bilateral di Semarang, Jawa Tengah. Kementerian Luar Negeri imbau warga negara Indonesia tingkatkan kewaspadaan. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Wisma Perdamaian Semarang, Jawa Tengah, Senin. Seperti dilaporkan Antara, Indonesia dan Singapura sepakat mengembangkan kerjasama di bidang pariwisata. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama bidang pariwisata antara Menteri Pariwisata RI dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura di Wisma Perdamaian Semarang, Senin. Saat menyampaikan pernyataan pers bersama setelah penandatanganan nota kesepahaman kerjasama tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut akan memperkuat kerjasama kedua negara, termasuk pengembangan destinasi wisata baru di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kerjasama yang akan dikembangkan oleh kedua negara meliputi tiga area, yakni pemasaran bersama, wisata kapal pesiar, dan penyediaan sarana pertemuan, konvensi, dan pameran. Kementerian Luar Negeri mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Pakistan meningkatkan kewaspadaan. Hal tersebut terkait adanya aksi bom bunuh diri yang terjadi di sebuah kuil Shah Nurani di Provinsi Balochistan, Pakistan, Sabtu 12 November 2016. Setidaknya 52 orang tewas dan ratusan orang lainnya luka-luka. Beberapa di antaranya merupakan perempuan dan anak-anak. Kementerian Luar Negeri mencatat saat ini terdapat 991 orang warga negara Indonesia di Pakistan, yaitu 734 orang di wilayah akreditasi Kedutaan Besar RI di Islamabad dan 257 orang di wilayah Konsulat Jenderal RI di Karachi. Keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima Voice of Indonesia Senin menyebutkan, bagi warga negara Indonesia yang berada di Pakistan, diimbau meningkatkan kewaspadaan terutama bila berada di pusat keramaian dan daerah perbatasan Pakistan. Kementerian Luar Negeri juga mengimbau untuk menghindari tempat-tempat yang dinilai mengandung resiko keamanan dan selain itu tidak terlibat dalam kegiatan politik setempat. Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan anggota Brigade Mobil sebagai pasukan kebanggaan Polri harus terus meningkatkan kinerja dan meraih prestasi yang membanggakan. Hal tersebut dikatakan Tito Karnavian dalam acara peringatan hari ulang tahun Korps Brimob ke-71 di Markas Komando Brigade Mobil Kelapa II, Depok, Jawa Barat, Senin. Dalam pidatonya, ia berpesan agar pasukan Brigade Mobil terus berlatih dan meningkatkan keahliannya. Tito Karnavian yakin Brigade Mobil mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ia juga mengapresiasi berbagai tugas yang telah berhasil dilaksanakan oleh pasukan Brigade Mobil, di antaranya penanganan kelompok separatis seperti operasi gabungan satuan tugas Tinombala, peredaman aksi anarkis, penanggulangan bencana alam, konflik sosial, hingga tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia yang ditugaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Neslon Tampubolon, mengatakan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat tidak banyak mempengaruhi industri perbankan di tanah air. Sejauh ini, tidak ada reaksi yang berlebihan dari stakeholder perbankan, baik memanfaatkan jasa perbankan. Nelson Tampubolon di Jakarta Senin mengatakan, reaksi pelaku pasar yang ditunjukkan dengan turunnya indeks harga saham gabungan dan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika hanya reaksi sesaat dan sifatnya temporer. Nelson juga menanggapi kekhawatiran akan timbulnya dampak negatif dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang sempat diutarakan Trump saat kampanye. Menurut dia, sosok Donald Trump akan tetap melihat kepentingan negaranya. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah mengupayakan percepatan pengembangan kawasan industri Kendal dan diharapkan menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dalam siaran persnya Senin menyebutkan kontribusi Jawa Tengah terhadap ekonomi nasional saat ini masih sekitar 9,7% atau di bawah Jawa Barat sebesar 27% dan Jawa Timur yang mencapai 18%. Erlangga Hartarto mengatakan peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional menetapkan kawasan industri Kendal sebagai proyek strategis nasional yang mendapatkan kemudahan dalam perizinan dan non-perizinan. Ia yakin kehadiran kawasan industri tersebut dapat membantu perekonomian lokal dan regional Jawa Tengah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung, mencetak pasar baru, dan mempersiapkan kota baru sebagai kutub aktivitas pendukung lainnya. Indonesia memiliki peranan penting dan dapat memanfaatkan pengembangan pariwisata di Jalur Sutra Maritim abad 21 Tiongkok. Direktur Pusat Informasi Administrasi Nasional Pariwisata Tiongkok, Chai Jie Cheng di Fuzhou Minggu mengatakan, Indonesia memiliki keunikan tersendiri sebagai salah satu tujuan wisata global, khususnya bagi negara-negara di sepanjang Jalur Sutra Maritim abad 21. Ia menjelaskan, Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, alam yang unik dan atraktif yang dapat menjadi unggulan tersendiri untuk menjadi negara tujuan wisata dunia. Meski demikian, Indonesia harus membenahi sejumlah infrastruktur, membangun konektivitas yang baik dengan sejumlah negara lainnya, khususnya di negara-negara di sepanjang Jalur Sutra Maritim abad 21. Chai menambahkan, Indonesia harus benar-benar dapat memberikan layanan maksimal, mulai dari kemudahan visa dan infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas, guna makin menarik minat wisatawan datang ke Indonesia, terutama turis negara-negara di sepanjang Jalur Sutra Maritim 21. Berita terakhir. The United Nations Children's Fund, UNICEF, bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Forum Pertukaran Pembelajaran Internasional tentang Sanitasi Sekolah pada 14-18 November 2016 di Jakarta. Forum tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam mengatasi permasalahan air, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad di Jakarta Senin mengatakan, semua sekolah harus memiliki akses pada air yang aman, sarana jamban sekolah yang terpisah, terpelihara dengan baik dan berfungsi, serta fasilitas cuci tangan dengan air yang mengalir dan tersedia sabun. Ia menyebutkan, forum tersebut dihadiri sekitar 200 peserta, baik dari dalam maupun dari luar negeri, di antaranya Filipina, India, Laos, Sri Lanka, Bangladesh, dan Kamboja. Dengan forum pertukaran pembelajaran internasional tersebut, diharapkan mendorong tercapainya target tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang sanitasi sekolah sebelum 2030. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, perekonomian Indonesia pasca terpilihnya Donald Trump. Pemilihan Presiden Amerika Serikat telah berlalu dengan kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton. Perolehan suara Donald Trump di lembaga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat melebihi target, yaitu 279 suara. Sedangkan Hillary Clinton tertinggal dengan perolehan 218 suara. Donald Trump unggul di 28 negara bagian, termasuk di dua negara bagian yang menjadi kunci kemenangan, yaitu Florida dan Ohio. Sedangkan Hillary Clinton unggul di 18 negara bagian yang mayoritas terletak di pantai barat dan timur Amerika Serikat. Kemenangan Trump dalam pemilihan presiden Rabu 9 November 2016 lalu cukup mengejutkan banyak pihak. Respon negatif diberikan pasar terhadap kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 Rabu 9 November 2016. Kemenangan Trump ini juga mengakibatkan harga saham Asia turun tajam. Karena investor panik atas ketidakpastian mengenai perdagangan, imigrasi, dan ketegangan geopolitik di tangan Trump ke depan. Kepanikan dan kekhawatiran tidak saja terjadi di kalangan investor, namun juga negara-negara dunia, terutama yang mayoritas berpenduduk Muslim. Karena dalam kampanyenya, Trump seringkali mengatakan akan melarang Muslim untuk masuk ke Amerika Serikat dan menuduh mereka sebagai teroris. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Sikap anti-Islam yang digembar-gemborkan Trump pada saat kampanye sedikit banyak mengkhawatirkan warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Amerika Serikat. Selain itu, dalam kampanyenya, Trump dengan tegas juga akan menarik diri dari fakta-fakta kerjasama perdagangan bebas seperti perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara dan perjanjian kemitraan Trans-Pasifik. Dengan terpilihnya Trump, beberapa pihak mengkhawatirkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan sangat dibatasi. Ini bisa berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Padahal hingga Juli 2016 ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat merupakan yang terbesar, yaitu 0,99 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk meminimalisasi dampak negatif dari kebijakan pemerintahan Trump ke depan, terutama di bidang ekonomi, yang paling mendasar tentu bangsa Indonesia harus memperkuat fondasi perekonomian domestiknya. Selain itu, Indonesia juga harus membenahi industri nasionalnya sehingga ketergantungan pada pihak asing semakin berkurang. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 14 November 1922. BBC berdiri dan menyiarkan program berita radio pertama kali. British Broadcasting Company, lebih dikenal sebagai BBC, berdiri pada tanggal 14 November 1922 di Inggris, dan pendirinya adalah John Reid. British Broadcasting Company menyiarkan acara pertama pada tanggal, hari, dan tahun yang sama. Ketika pertama kali didirikan, stasiun radio ini milik swasta, namun kemudian diambil alih pemerintah Inggris pada tahun 1927 dan berganti nama menjadi British Broadcasting Corporation. Sejak itu pula, anggaran radio tersebut disuplai oleh pemerintah Inggris. Pada Perang Dunia, BBC berperan penting dalam menyemangati pasukan sekutu,
terutama Inggris, di medan perang. Pada tahun 2007, BBC memperkerjakan lebih dari 24.000 orang dengan omset lebih dari 4 miliar pound. Kami beralih program hari ini dalam sejarah dengan Hari Diabetes Sedunia. Peringatan Hari Diabetes Sedunia setiap tanggal 14 November bertujuan untuk mempertinggi kewaspadaan global terhadap risiko penyakit diabetes. Peringatan Hari Diabetes seluruh dunia juga untuk mengajak seluruh elemen masyarakat di seluruh belahan dunia menggiatkan beragam aktivitas untuk mencegah angka kesakitan diabetes yang makin meningkat tiap tahunnya. Sejak tahun 1991, International Diabetes Federation dan juga Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan tanggal 14 November sebagai Hari Diabetes karena juga merupakan hari kelahiran Frederick Banting, penemu insulin, obat diabetes pada tahun 1922. Kami akhiri dengan peristiwa 14 November 1961, Hari Brigade Mobil atau BRIMOB. Brigade Mobil atau sering disingkat BRIMOB adalah unit korps tertua di dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri, karena mengawali pembentukan Kepolisian Indonesia di tahun 1945. Korps ini dikenal dengan Korps Baret Biru. BRIMOB termasuk satuan elit dalam jajaran kesatuan Polri. BRIMOB juga tergolong ke dalam sebuah unit paramiliter ditinjau dari tanggung jawab dan lingkup tugas kepolisian. BRIMOB pertama-tama terbentuk dengan nama Pasukan Polisi Istimewa yang ikut terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Di bawah pimpinan Inspektur Polisi 1 Muhammad Yasin, Pasukan Polisi Istimewa ini mempelopori pecahnya pertempuran 10 November melawan tentara Sekutu. Pada 14 November 1961, bersamaan dengan diterimanya Pataka Nugraha Sakantiyana Utama, Satuan Mobrik berubah menjadi Korps Brigade Mobil, Korps BRIMOB. BRIMOB pernah terlibat dalam beberapa peristiwa penting seperti konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 dan aneksasi Timor Timur tahun 1975. BRIMOB sampai sekarang ini kira-kira berkekuatan 30.000 personil ditempatkan di bawah kewenangan kepolisian daerah masing-masing provinsi. Saudara pendengar, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini mengenai Indonesia dan Tiongkok sepakat tertibkan agen pariwisata yang tidak profesional. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dan Ketua Administrasi Nasional Pariwisata Tiongkok CNTA Lin Xinzhou melakukan pertemuan di China International Travel Market CITM yang berlangsung 11 sampai 13 November di Shanghai. Pertemuan itu membahas berbagai permasalahan pariwisata kedua negara. Kantor Berita Antara melaporkan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Administrasi Nasional Pariwisata Tiongkok juga telah sepakat untuk menertibkan pelaku industri pariwisata yang tidak profesional dan terbukti merugikan wisatawan. Menteri Arief Yahya mengatakan Indonesia telah memblacklist pelaku industri pariwisata yang tidak profesional karena pariwisata adalah bisnis yang berbasis pada layanan sehingga komitmen dan profesionalitas ekosistem ini menjadi taruhan utama agar bisa berkelanjutan. Menteri Arief Yahya juga menjelaskan operator perjalanan dan agen perjalanan wisata yang melanggar komitmen dengan pelanggan harus ditindak tegas karena akan mengganggu dan merusak masa depan bisnis pariwisata. Sementara di sisi lain, CTNA telah menerapkan beberapa ketentuan untuk menertibkan pelaku industri pariwisata seperti Biro Perjalanan Wisata yang tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada turis yang berwisata di Tiongkok. Arif juga mengungkapkan China International Travel Market menjadi tempat strategis bagi Indonesia untuk mempromosikan 10 destinasi unggulan termasuk Yogyakarta, Solo, Semarang, Joglosemar, dan Raja Ampat. CITM juga menjadi ajang untuk menarik lebih banyak turis ke Indonesia. Dikatakan Arif, posisi Indonesia kini telah berada di urutan teratas dalam kunjungan turis mancanegara dengan menggeser Singapura, Malaysia, Australia, Jepang, dan Korea. Menurut Menteri Arif Yahya, tahun 2019 proyeksi Indonesia adalah 20 juta wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia dan sekitar 50%-nya atau 10 juta diantaranya berasal dari Tiongkok. Menteri Pariwisata Arif juga menekankan pentingnya penerbangan langsung dalam mendukung industri wisata. Penerbangan langsung dari Tiongkok ke Indonesia saat ini baru 37%, jauh dibandingkan dari Singapura, Malaysia, dan Thailand yang sudah berada di atas 80%. Arif Yahya mengundang investor Tiongkok untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektor pariwisata yang punya atraksi berbasis alam, budaya, dan buatan yang sedang berkembang. Sementara itu, Ketua Administrasi Nasional Pariwisata Tiongkok, CNTA, Lin Jinzhou, mengungkapkan pariwisata dari Indonesia ke China naik 16%, sedangkan jumlah wisatawan Tiongkok yang berwisata ke Indonesia naik 20%. Turis China yang datang ke Indonesia sudah lebih dari 1 juta di tahun 2016 ini. Menurutnya, hal ini berarti kerjasama yang dirintis selama ini berjalan dengan baik. Pemerintah Tiongkok meyakini masa depan itu ada di sektor pariwisata. Oleh karena itu, pariwisata paling berpotensi menaikkan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi bangsa. Lin Jinzhou berharap kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan dengan lebih sempurna ke depan. Kunjungan Menteri Arif ke Tiongkok didampingi oleh Konsulat Jenderal Shanghai, Siti Mauludiah, staf khusus Menteri Pariwisata bidang IT, Sam Sriyono Nugroho, staf khusus Menteri Pariwisata bidang media Don Cardono, dan asisten deputi pengembangan pemasaran mancanegara wilayah Asia Pasifik Vincentius Jamedu. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Wisma Perdamaian Semarang, Jawa Tengah, Senin. Kementerian Luar Negeri mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Pakistan meningkatkan kewaspadaan. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan, anggota Brigade Mobil sebagai pasukan kebanggaan Polri harus terus meningkatkan kinerja dan meraih prestasi yang membanggakan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Nelson Tampubolon mengatakan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat tidak banyak mempengaruhi industri perbankan di tanah air. Pemerintah mengupayakan percepatan pengembangan kawasan industri kendal dan diharapkan menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional. Indonesia memiliki peranan penting dan dapat memanfaatkan pengembangan pariwisata di jalur Sutra Maritim abad 21 Tiongkok. Di United Nations Children's Fund, UNICEF bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan forum pertukaran pembelajaran internasional tentang sanitasi sekolah pada 14-18 November 2016 di Jakarta. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda mencicipi camilan dari Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, makan camilan di sela-sela waktu makan itu penting untuk mengganjal perut, menambah tenaga, dan melengkapi nutrisi. Camilan bisa berupa biskuit, buah, atau kue. Di Indonesia memiliki beragam camilan tradisional. Salah satunya adalah lepet jagung, makanan khas dari Gresik, Jawa Timur. Bentuknya seperti lepet atau timus, yaitu makanan berbahan dasar singkong yang diparut, dicampur dengan kelapa parut dan gula merah, dibungkus dengan daun pisang dan kemudian dikukus. Kalau lepet jagung dibungkus dengan daun jagung muda, bahan dasarnya adalah jagung dan kelapa parut. Rasa manis dan gurih bercampur menjadi satu, apalagi saat disajikan selagi hangat didampingi secangkir teh hangat atau kopi. Lepet jagung ini terasa semakin nikmat. Bungkus kulit jagungnya juga membuat camilan ini berbentuk unik. Camilan manis ini terbuat dari biji jagung yang sudah ditumbuk atau diparut, kemudian dicampur dengan tepung, gula pasir, vanili, dan kelapa parut. Ambil selembar kulit jagung, isi dengan 1-2 sendok makanan adonan, gulung menyerupai jagung kecil sampai adonan habis semua. Lalu kukus sampai matang selama kurang lebih 30 menit. Setelah dikukus sampai matang, kulit jagung pembungkus akan menjadi pewarna kuning dan berkeriput, supaya lepet jagung tetap tampil indah. Kulit jagung pembungkus bisa diganti dengan kulit jagung bagian dalam yang dicelupkan sebentar ke dalam air mendidih. Saudara pendengar, di balik kelezatannya, lepet jagung mengandung banyak nutrisi seperti karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, dan vitamin B1. Lepet jagung juga mengandung serat yang berguna untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sembelit, hingga mencegah risiko terkena kanker kolorektal. Sedangkan kandungan vitamin B, terutama tiamin dan niacin di dalamnya, berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem saraf dan mencegah kekurangan gizi. Kandungan kalori di dalamnya cukup banyak sehingga dapat memberikan tambahan energi untuk beraktivitas. Artinya, sesekali menikmati camilan tradisional ini untuk sarapan tidak ada salahnya. Sebungkus lepet jagung siap memberikan tambahan energi dan nutrisi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang lepet jagung, camilan tradisional khas Gresik, Jawa Timur. Besok kita akan berjumpa kembali di Pesona Indonesia dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Voi di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita tentang suku Sakai di Riau. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur di Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Provinsi Riau berkembang sangat cepat dan berhasil menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Namun ada satu suku yang masih mempertahankan adat istiadatnya di provinsi ini. Suku ini bernama Suku Sakai. Suku Sakai merupakan sekumpulan masyarakat yang terasing dan hidup masih secara tradisional dan nomaden pada suatu kawasan di Pulau Sumatera, Indonesia. Beberapa ahli berpendapat orang Sakai ini merupakan percampuran antara orang Wedoit dengan orang Minangkabau yang bermigrasi sekitar abad ke-14. Dan orang Sakai sendiri menganggap bahwa mereka datang dari negeri Pagaruyun. Sakai Dalam merupakan warga Sakai yang masih hidup setengah menetap dalam rimba Belantara. Dengan mata pencarian berburu, menangkap ikan dan mengambil hasil hutan. Sakai Luar adalah warga yang mendiami perkampungan berdampingan dengan pemukiman-pemukiman Puak Melayu dan suku lainnya. Masyarakat suku Sakai masih melakukan upacara yang berkaitan dengan daur hidup. Pelaksanaan upacara tersebut dilaksanakan secara turun-temurun yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku Sakai. Adapun upacara tersebut antara lain upacara kematian, upacara kelahiran, upacara pernikahan, dan upacara penobatan batin atau orang yang dituakan atau pemimpin suku baru. Selain upacara yang berkaitan dengan lingkungan hidup, ada juga upacara yang berkaitan dengan peristiwa alam, diantaranya upacara menanam padi, upacara menyiang, upacara sorang sirih, dan upacara tolak bala. Sebagian orang Sakai menganut animisme, yang mempercayai keberadaan antu atau makhluk gaib yang hidup layaknya manusia. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak penduduk Sakai yang memeluk agama Islam. Meski begitu, peralihan kepercayaan itu tidak menghilangkan kebiasaan mereka mempraktekkan ajaran nenek moyang mereka yang masih diselimuti unsur animisme, dinamisme, magis, dan makhluk halus. Saat ini masyarakat suku Sakai sudah mengalami perubahan, sebagian sudah memeluk agama Islam dan memperoleh pendidikan mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Masyarakat suku Sakai tidak hanya bekerja sebagai peramu, tetapi sudah ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri, pedagang, petani, dan nelayan. Masyarakat Sakai sebenarnya belum siap dengan kehidupan modern karena Sakai sudah terbiasa dengan kehidupan di hutan. Mereka memiliki adat, wilayah, dan tradisi sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sakai tidak bisa dipaksakan hidup modern seperti kebanyakan masyarakat lainnya. Namun perkembangan Provinsi Riau yang begitu pesat membuat masyarakat suku Sakai tidak mempunyai pilihan lain. Hal ini membuat mereka jarang hidup di hutan tetapi menetap bersama-sama dengan pendatang. Kepercayaan animisme yang dahulu dianut oleh sebagian besar suku Sakai kini berganti dengan beberapa agama seperti Islam ataupun juga Kristen. Sehingga keyakinan terhadap makhluk halus yang sering disebut antu tidak lagi menyelimuti kehidupan mereka. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai cerita tentang suku Sakai di Riau. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh Sri Widadi. Baiklah, untuk membuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Solo di Waktu Malam. Saudara, seperti judulnya, lagu ini bercerita tentang suasana Solo malam hari. Di saat bulan purnama, terdengar sayup suara gamelan yang menawan hati dan sanubari. Demikianlah sekilas isi lagu yang diciptakan oleh Maladi, yang lebih dikenal sebagai pencipta lagu anak. Namun lagu-lagu seperti Di Bawah Sinar Bulan Purnama, Rangkaian Melati, Telaga Biru juga merupakan ciptaan Maladi. Saudara, Sri Widadi yang memiliki suara lembut ini sempat membawakan lagu-lagu bergenre pop. Pada era 1970-an, namanya bersanding dengan penyanyi-penyanyi besar seperti Toto Salmon, Didi Damhudi, dan Ida Rashid. Kehadiran penyanyi baru di ranah musik keroncong seperti Tuti Mariati dan Sundari Sukoco tidak lantas menenggelamkan nama Sri Widadi. Karirnya di dunia musik mungkin tidak melesat, namun bertahan stabil, mengikuti perubahan. Hidup pun ia jalani layaknya menyanyikan sebuah langgam mendayu, pelan namun pasti. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu berjudul Sepasang Mata Bola.
Thank you.
Saudara, lagu Sepasang Mata Bola yang diciptakan oleh komposer berbakat Indonesia Ismail Marzuki pada tahun 1946. Lagu ini mengambil latar di Yogyakarta, bercerita tentang kekaguman sekaligus harapan kepada seorang pahlawan muda yang akan berjuang menuju medan perwira. Hati yang mulai terpikat tetap merelakan sang pahlawan untuk berjuang dengan iringan doa. Saudara, selain membawakan lagu keroncong, pop, Sri Widadi juga menyanyikan lagu Jawa. Lagu berbahasa Jawa itu laris manis di daerah Jawa hingga ke Suriname. Menurut Sri, kehidupan penyanyi zaman dulu berbeda dengan penyanyi zaman sekarang. Mereka hidup lebih sederhana. Kesetiaannya pada musik bergenre keroncong tidak pupus, meskipun peminat musik keroncong tidak sebanyak peminat lagu pop. Baiklah saudara, menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu keroncong yang dibawakan oleh Sri Widadi dengan judul Gado-gado Jakarta dan Ombak Samudra. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada Keroncong edisi berikutnya.
Gado-gadonya pun dari Jakarta sangat digemar pun rakyat jelata. Satu bungkusnya pun Rp100, Abang Ahmad pulang pun sudah sedia. Kalau peminat pun malas ke dapur, semua ada tahu goreng, kerupuk, udang, campur-campur. Gado-gadonya pun dari Jakarta sangat digemar pun rakyat jelata. Jika Pak Mino pun malas belanja, beli gado-gado dari Jakarta. Gado-gadonya pun dari Jakarta sangat digemar pun rakyat jelata. Satu bungkusnya pun Rp100, Abang Ahmad pulang pun sudah sedia. Kalau Pak Minah pun malas ke dapur, semua ada tahu goreng, kerupuk, udang, campur-campur. Satu bungkusnya pun Rp100, Abang Ahmad pulang pun sudah sedia. Jika Pak Mina pun malas telanjang, beli gado-gado dari Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Sebuah lagu Ombak Samudra. Selamat datang. Jangan ngantuk.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter
VOI Indonesia.